некеге байланысты 10 сұрақ. Сондықтан еркек әке шешесін тастап, әйеліне берік қосылады. Сөйтіп екеуі бір тұтас болады. Жаратылыстың басталуы кітабы 2-ші тарау 24-ші аят. Бен Франклин көп жыл бұрын, неке құрмас бұрын көзіңізді ашық ұстаңыз, ал кейін жартылай жабық ұстаңыз деп кеңес берді. Үйленгенге дейін көзіңізді ашық ұстау бұл өте жақсы кеңес. Шындығында, адамдардың көпшілігі отбасы құрмас бұрын адамды толықтай білмейді. Сондықтан бал айынан кейін оянып, бұл мен үйленемін деп ойлаған адам емес деп айтады. Иә, деп айтпас бұрын, яғни отбасы құрмас бұрын өзіңізге мына 10 сұрақ қойыңыз. Бұл жақсы неке құру үшін сіздің қарым-қатынасыңызға не қажет екенін анықтауға көмектеседі. Ал егер сіз үйленген болсаңыз, осы 10 мәселені қарастыру сіздің некеңізді жақсарталады. Бірінші сұрақ. Біздің Иса Мәсіхке деген сеніміміз ортақ па? Бұл не үшін маңызды? Сіздің Құдай туралы тұжырымдамаңыз және келі кітапта айтылғандарға деген сіздің сеніміңіз өміріңіздің әр бөлігіне әсер етеді. Сіз балаларыңызды қалай тәрбиелейсіз? Бизнесте не істейсіз? Тіпті бір-біріңізге махаббатты қалай көрсетесіз? Паул сенбейтіндермен қоян-қолтық бірге жүріп, жаман ниеттеріне ортақтаспаңдар деп жазды. Қорынтықтарға арналған 2-ші хат 6-ші тарау 14-ші аят. Екінші сұрақ. Біздің қандай ортақ қызығушылықтарымыз бар? Музыка, өнер, спорт, кино. Бал айы өткеннен кейін ортақ қызығушылықтар қарым-қатынасты сақтауға мүмкіндік беретін желімге айналады. Бұл романтика енді болмайды дегенді білдірмейді. Бірақ үйлену үшін жыныстық қатынастан гөрі көбірек желім қажет екені рас. Әдетте бақытсыз отбасыдан шыққан адамға басқа бақытсыз үйден шыққан адам ұнап жатады. Үшінші сұрақ. Мен бұл адамды шынымен де сол адам үшін жақсы көре аламын ба? Немесе басқаша айтқанда, мен бұл адамды мен қалаған адамға айналдырғым келе ме? Сіз өмір бойы таңертең ұйқыдан оянған кезде сол адам сіздің бірінші көретін адам болуына дайынсыз ба? Неке адамды өзгертеді? Қамқор, адал тұлғаға айналдырады деп ойлау ақымақтық. Өткені қазір қамқор, адал болған адам үйленгеннен кейін одан да әрі қамқор және адал болады. Ал сізбен кездесуге әрдайым кешігіп келетін адам, сіз үйленгеннен кейін де одан кешірек келетін болады. Төртінші сұрақ. Мені бұл адамда не қызықтырады? Ішкі сұлулық немесе сыртқы келбетіме? Әлде байлығыма? Дене сұлулығы уақыт өте келе бұзылады, бірақ ішкі сұлулық керісінше жылдар өткен сайын өсе береді. Бесінші сұрақ. Бұл адам мені толықтырып, менің өмірімді толықтыра ма?